На часовай экспазіцыі друкаваных выданняў перабытых часаўніц можна агледзець цэлы пласт часопісаў, дзе размешчаны публікацыі аб жыццёвым і творчым шляху Якуба Коласа, а таксама яго творы. Варта адзначыць, што ў кніжным фондзе дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа захоўваецца амаль 4,5 тысяч адзінак часопісаў. Для выстаўкі было абрана 49 самых цікавых. Сярод іх унікальныя часопісы з так званага кола чытання паэта, якія датуюцца канцом 19-га, пачаткам 20-га стагоддзя. Напрыклад, Якубу Коласу як педагогу было карысна пачытаць расійскія выданні, унікальныя отечественныя запіскі і народнае абразаванне, беларускія асвету і наш край, а як чалавеку ад зямлі, класіку было карысна азнаёміцца з публікацыямі часопіса «Саха». Раздзел асабістай бібліятэкі Якуба Коласа прадстаўляюць выданні «Маладняк» і «Узвышша», «Чырвоная Беларусь» і «Славяне», «Знання для всех» з вясёлым вершам і автографам Сергея Гарадзецкага і «Весці Акадэміі навук», дзе Константин Михайлович апублікаваў свой вопыт сумеснага вырошчвання жыта і ячменю, па прыкладу доследу 16-га стагоддзя ад італьянца Гваньіні. Другі блок часовай экспазіцыі змяшчае мастацкія работы, створаныя на міжнародным пленэры Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў, якія адлюстроўваюць успрыманне творчасці песняра сучаснымі майстрамі пэндзля, напрыклад, Сергеем Крыштаповічам, Мартай Шчэрбіч і Марынай Трус, а таксама Ганнай Садоўскай.